Assalamualaikum, salam hormat, selamat pagi anda menyaksikan Niaga Awani bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Kita akan bawakan pelbagai laporan terutamanya berkait dengan ekonomi juga menjelang sambutan Aidilfitri dan sepanjang Ramadan ini berkenaan dengan kos sara hidup dan sebagainya. Dan sudah tentu untuk waktu ini kita nak mulakan berkaitan dengan isu kebangkrapan, di mana jumlah kes kebangkrapan yang direkodkan pada tahun lepas menurun kepada 5,695 berbanding 6,554 kes pada 2021. Demikian kata Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedict. Menurutnya, ia susulan pindaan peruntukan perenggan 5-1-A Akta Insolvensi 1967 atau Akta 360 melalui Akta Insolvensi Pindaan 2020 atau Akta 1624 yang menaikkan nilai had minimum keberhutangan kepada RM100,000. Dalam pada itu, ekonomi Malaysia diunjurkan berkembang perlahan kepada 3.5% pada suku kedua tahun ini, lebih rendah daripada anggaran 5.1% pada suku pertama, di mana ia merupakan unjuran yang dibuat oleh Kenanga Investment Bank Berhad. Dua perkara ini adalah perkara yang cukup penting dan saling berkait rapat. Untuk mengulas lanjut berkenaan perkara ini, bersama dengan saya menerusi Google Meet, Profesor Dr. Jomo Kwame Sundaram, pakar ekonomi. Prof, bercakap soal kebangkrapan dan juga pemulihan ekonomi, apa yang boleh kita faham dalam konteks kebangkrapan dan juga pemulihan ekonomi ini? Kerana memang secara teori ataupun secara statistiknya kita nampak angka yang merekodkan kebangkrapan ini menunjukkan penurunan. Tetapi secara realitinya, apa yang boleh kita faham tak kala kita berdepan dengan cabaran ekonomi pada tahun 2023 ini, Doktor?
Terima kasih, Haris. Assalamualaikum. Dan saya rasa dalam memikirkan soal muflis ataupun kebangkrapan ini, kita harus ingat dua perkara. Ya. Yang pertama, undang-undang kebangkrapan yang kita pakai di Malaysia ini banyak dipengaruhi oleh sistem British, ya, yang banyak memikirkan soal hutang, sama ada hutang itu dijelaskan ataupun tidak, dan ini yang biasanya akan membawa kepada kebangkrapan. Tapi kalau kita lihat misalnya undang-undang di tempat lain, misalnya di Amerika Syarikat, kebangkrapan itu memberi satu taraf kepada perusahaan ataupun badan berkenaan untuk mengatasi
faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrapan itu, untuk membolehkan perusahaan berkenaan ataupun badan berkenaan menjadi sesuatu yang lebih viable, yang boleh bergerak, yang boleh berurus niaga dan sebagainya. Ini satu perbezaan yang amat penting, dan itu yang ramai orang mengharapkan bahawa pindaan kepada undang-undang yang dibicarakan dewasa ini akan membawa kepada satu keadaan yang lebih baik yang membolehkan usahawan itu berjaya. Namun demikian, dengan undang-undang yang ada sekarang, kalau kita lihat apa yang telah berlaku, saya rasa dalam jangka 1-2 tahun ini sebenarnya tidak begitu berguna, ya. Kalau kita lihat tren lebih lama itu, saya rasa kita harus memikirkan tren lebih lama. Kalau kita lihat misalnya dewasa ini, ekonomi dunia, dan oleh kerana ekonomi Malaysia ini merupakan sebuah ekonomi yang terbuka, ekonomi Malaysia juga dalam keadaan yang agak muram sejak lebih kurang 2008, ya, sejak krisis kewangan global, ya. Dan ini menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan menghadapi kesulitan. Tetapi dewasa ini, terutama sekali dengan pandemik COVID-19 dan selepas dan bersamaan dengan itu, kita dapati usaha-usaha Amerika Syarikat untuk bertindak dengan apa yang dianggap musuh mereka di China dan di Rusia itu, mereka mengambil tindakan-tindakan tertentu bersama dengan sekutu-sekutunya seperti Jepun dan sebagainya. Dan ini menyebabkan apa yang berlaku dulu, ya, apa yang dikatakan globalisasi dan sebagainya, sudah terbantut. tidak seperti dulu. Dan ini juga merupakan satu pukulan besar terhadap apa yang dikatakan bekalan, ya, bekalan dan kita akibatnya kita dapati bahawa bekalan-bekalan itu juga boleh dikatakan tidak seperti dulu, dan ini menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan yang bergantung kepada bekalan-bekalan demikian itu menghadapi pukulan. Jadi kita dapati misalnya menghadapi kesulitan waktu waktu pandemik, dan apalagi sekarang dengan bertambah teruknya apa yang dikatakan perang dingin yang kedua, ya, antara Amerika Syarikat dengan China dan Rusia, kita dapati kesannya besar kerana ekonomi kita di Asia Tenggara ini agak kebanyakan terbuka satu, dan banyak ada bersangkut paut dengan negeri China, ekonomi China. Jadi kalau ada pukulan terhadap pengeluaran China, itu juga sampai kepada kita. Dan ini menyebabkan syarikat-syarikat termasuk perusahaan-perusahaan yang kecilan dan terutama sekali perusahaan sederhana menghadapi kesulitan yang agak yang tidak dijangka lah, boleh dikatakan. Kerana sekarang bukan keadaan seperti dulu, ya, akibat daripada dua faktor itu, pandemik dengan apa yang dikatakan sanctions ataupun tindakan-tindakan politik yang diambil terhadap musuh politik mereka.
Dr. Jomo, kalau kita bercakap soal kebangkrapan ini juga, kalau kita nak kaitkan dengan usahawan, mungkin ada individu yang meniaga tidak mendaftarkan perniagaan, ataupun mereka yang mengalami ataupun mendepani isu kebangkrapan ini tidak berdaftar. Jadi adakah angka dan juga statistik ini boleh kita katakan telus sepenuhnya, ataupun mungkin ada individu-individu yang mungkin kita anggap mereka ini sebagai terpinggir, keluar daripada statistik cerapan yang dilakukan ini? Pandangan Dr. Jomo.
Memang apa yang ditimbulkan hari itu benar, ya, kita dapati ramai peniaga-peniaga yang kecilan, ya, yang apa yang dikatakan perusahaan mikro, ya, ramai yang tidak berdaftar, berurus niaga secara persendirian menggunakan nama sendiri, tidak ada perusahaan, dan ini satu sesuatu sudah menjadi kelaziman, ya, dalam masyarakat kita untuk perusahaan-perusahaan kecilan. Mereka tidak dapati ada kelebihan itu. Tetapi saya rasa ini tidak banyak berubah dewasa ini, dan kita tidak boleh menekankan itu sebagai satu faktor yang menyebabkan angka-angka itu tidak mencerminkan keadaan sebenar.
Dr. Jomo, tadi doktor ada menyebut berkenaan dengan pemulihan ataupun apa yang berlaku di China berkait rapat dengan Malaysia. Sudah tentu Malaysia sebagai sebuah ekonomi terbuka. Tetapi Bank Dunia memaklumkan bahawa pemulihan yang sedang berlaku di China pada ketika ini berada pada tahap yang baik. Apa unjuran ataupun bagaimana kita boleh anggarkan dalam suku, sama ada suku kedua mahupun dalam tempoh separuh pertama tahun ini, termasuk juga separuh kedua tahun ini juga, bagaimana kita boleh jangkakan dari segi prospek pemulihan ekonomi China yang dianggap baik pada ketika ini tetapi perang dingin yang sedang berlaku, secara umumnya bagaimana, Dr. Jomo?
Secara ringkas, ada dua faktor di sini. Satu, kita harus ingat bahawa pandemik dan usaha-usaha pemerintah China terhadap pandemik itu agak keras, ya, dan berlarutan, ya, sampai baru-baru sampai dewasa ini. Jadi kita dapati bahawa akibatnya kegiatan ekonomi di China itu, urus niaga ekonomi itu agak lembap, ya, selama beberapa tahun, ya, lebih lama dari
di lain seperti Malaysia. Namun demikian, kita dapati bahawa ini telah berubah baru dewasa ini beberapa minggu kebelakangan setelah apa ni beberapa perhimpunan besar di negeri China di mana pemerintah dapati bahawa ramai orang di negeri China tidak senang dengan dasar yang keras yang dilaksanakan oleh negeri China. Jadi ini sudah berubah dan ini salah satu sebabnya dijangka bahawa ekonomi China akan pulih. Tetapi kalaulah ini berlaku dan ini dijangkaan itu saya rasa agak benar, sama peratusannya boleh dipersoalkan, tetapi sudah pastilah ekonomi itu akan pulih dalam keadaan di mana sudah lama dibendung. Ya. Tetapi satu faktor lain yang harus diambil kira ialah apa pula reaksi Amerika Syarikat. Apakah Amerika Syarikat akan izinkan, akan membenarkan ekonomi China itu pulih? Kerana mereka menganggap bahawa kawalan terhadap negeri China itu satu prioriti politik bagi mereka. Jadi kalau itu dianggap penting, mungkin Amerika Syarikat akan mengambil tindakan lain dengan kesan yang besar. Sebab barang-barang yang misalnya di Malaysia ni banyak barang-barang yang murah itu datangnya daripada negeri China. Dan sebaliknya, sebahagian besar daripada ekspor Malaysia ni diantar kepada negeri China. Jadi pukulan itu terhadap ekonomi Malaysia ni agak besar, malah pada seluruh Asia Tenggara. Tetapi oleh kerana itu, bagi saya lah secara peribadi, saya banyak menekankan soal perdamaian. Ya. Keadaan ini dalam dunia di mana ada perang dingin yang kedua ini tidak memberi manfaat langsung kepada semua orang, termasuk rakyat Amerika Syarikat sendiri. Tetapi malangnya kita dapati bahawa keadaan telah bertambah teruk dan di mana kemajuan di negeri China ini dianggap sebagai satu ancaman besar terhadap kuasa Amerika Syarikat pada masa depan, malah pada masa kini juga.
Ya, Profesor Dr. Jomo Kwame Sundaram, sudah tentu kita tak banyak masa. InsyaAllah dalam sesi-sesi yang akan datang, kita akan diskusi lagi menjurus kepada isu-isu semasa. Terima kasih sekali lagi Profesor Dr. Jomo Kwame Sundaram, pakar ekonomi, mengulas berkenaan dengan isu berkait dengan kebangkrapan dan juga ekonomi, bagaimana secara keseluruhannya perang dingin yang berlaku antara Amerika Syarikat dan juga China serta Rusia ini antara perkara yang cukup penting untuk kita telitikan. Niaga awal ni kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan bersambung semula selepas ini.